Toji giesmė, kurią gėdojame, taipogi kaip skamba kaip malda, nes tai ir yra malda, kurią mes prašome viešpatės, kad jo dvasia gyventų mumise, šalintų blogį, bet kokį blogį iš mūsų. Kai mes skaitome Evangelijas, mes matome, kad Jėzus tą pačią dvasia šalindavo visokį blogį. Ar tai būtų lygos, ar tai būtų demonai, tos dvasios, kurios gyvendavo žmonėse, buvo apsėdusios. Ir viename tokiame epizode, aprašytame Luko Evangelijos 11 skyriuje, taipogi matome tokią istoriją, vėlgi tą pačią dieviškąją dvasią, viešpats atliko nuostabų dalyką, stebuklą. Luko Evangelijos 11 skyriuje, 14-16 eilutėse paskaitysiu štai ką. Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonui išėjus nebylys prakalbėjo ir minė stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebubo gale. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus. Taip, be abejo, mes skaitome, bet taip sunku net įsivaizduoti, jeigu mes patys dalyvautume ir savo akimis matytume, kaip tai įvyko, kaip demonas buvo išvarytas. Ir štai tas nebylis žmogus štaiga prakalba, ima kalbėti. Ir kokia reakcija žmonių, pažiūrėkime. Kai kurie ėmė sakyti, kaltinti, kad tai demonų valdovo Belzebubo gale Jėzus tai padarė. Kiti vėlgi ėmė reikalauti ženklą. Iš tikrųjų, irgi nestebina kuo žmonės gali tikėti, kai jie nori tuo tikėti. Pamenu, vienas profesorius stovykloje, šeimų stovykloje pasakė tokią frazę. Iš pradžių, iš pirmo karto, kai jis ją pasakė, ten turbūt daugiau kaip pusė salės nelabai suprato tos frazės. Po to antrą, trečią kartą pakartojo ir kuo toliau, tuo giliau jis supranti tą prasmę. Sako, žmogus tiki tuo, kad tiki, nes jis tai tiki. Ir tikrai skamba taip įdomiai. Ir kai žmogus nori kažko tikėti, tai labai sunku būna kažką įrodyti kitaip, kai jis laikosi kažkokios iš ankstinės nuomonės arba priešiško nusistatymo, šiuo atveju Jėzaus atžvilgiu. Ir Jėzus išvarinėjo demonus, atrodytų kiekvienam turėtų būti, turėtų atrodyti akivaizdu, kad Jėzus tikrai yra blogio priešas, velnio, bet kokių tamsos jėgų priešas. Nes tikrai tai, kas buvo ištikę tą nebylį žmogų, tikrai nepavadintume gėriu. Ir tas blogis buvo pašalintas. Tačiau, kai buvęs nebylys prakalbo, kai Jėzus išvarė iš jo tą nebylumo dvasę, kai kurie pareiškė, kad čia to paties šetono gale, demonų valdovo gale, visa tai ir padaryta. Tikrai atrodytų toks ir kvailas posakis, bet ko tik žmogus nepasako, kai nenori priimti tiesas. Ir dažnai galbūt ir save esate pagavę, kai kažkokį tiesą, nu taip jau bado akis, gali patį kvailiausią argumentą pateikti, kad tik tai tos tiesos nepriimti, kuriai priimti jau turi nusižeminti nuolankiai ir pripažinti, kad aš klydau, aš buvau neteisus. Kiti, ką tik matė tą nuostabų išvadavimą, reikalavo ženklą iš dangaus. Tikrai, kasgi negerai buvo su tais žmonėmis? Be abejo, matomai, ne visi tokie buvo, nes parašyta, kai kurie sakė apie tai, kiti ten ženklo. Kaip ir šiais laikais, negalima sakyti, kad visi žmonės ten vienokie ar kitokie, mes esame labai įvairūs. Ir kasgi iš tikrųjų negerai buvo su jais? Ar gali būti taip, kad tie žmonės nelabai gali skirtis ir nuo daugelių žmonių šiandieną? Ir kaip išmintingasis Saliamonas yra pasakęs, nieko naujo pasaulė, kas buvo anksčiau, tai vėl kartojasi. Tam tikrie metodai, principai, jie skiriasi, bet kai giliau pažiūri už jų, vis tiek ta pati dvasia išlieka. Ta tiesa išlieka ta pati. Kai nenorima kažko tai tikėti, iš tikrųjų jokie įrodymai gali neįtikinti mus. Ir pati mintis, kad kažkas matęs Jėzaus gyvenimą, jo gerus darbus, jo nuostabius stebuklus, jo mokymą, kai žmonės klausydavosi, sakydavo, na, čia pasiklausius neįmanoma, kad tai būtų paprasto žmogaus žodžiai. Tai tikrai iš aukštybių tokia išmintis. Ir kad galėtų tokie žmonės apkaltinti jį, kad Jėzus kažką tai daro piktojo gale. Įdomu, kaip piktasis imtų daryti gerus darbus, tokius palaiminimus žmonėms dvasinius siūsti. Tikrai tai yra visiška nesąmonė. Ir todėl tai nestebina, kad ir šiandieną žmonės gali išvelgti kai kurios blogus dalykus jumise, nepaisant to, kad tie darbai gali būti geri Dievo akise, bet kiti gali apkaltinti, kad jūs kažką tai blogo padarote. Nes kaip Jėzus yra pasakęs savo mokiniams, tai, ką darė man, tą patį darys ir jums. Kaip priimdavo mane, taip priims ir jūs. Kaip reaguodavo į mano žodžius, taip gali reaguoti ir jūsų žodžius. Kaip reaguodavo į mano vienokius ar kitokius darbus, poelgius, taip reaguos ir jūsų vienokius ar kitokius darbus ar poelgius. Jeigu tikrai mes einame paskui Kristų ir esame panašus į jį. Ir Luko 11 skyriuje šis aprašytas nutikimas turėtų mus paskatinti ištirti save, kokią įtaką gali žmogaus gyvenimui, mūsų gyvenimui, gali turėti iš ankstinis kažkoks tai nusistatymas, iš ankstinė nuomonė, kurių mes galime turėti savyje nemažai, kai mes augame, mūsų įtaką turi nuo pat vaikystės ir auklėjimas ir kultūra ir tam tikri nusistatymai, jie įsišaknyja labai giliai. Prisiminiau, anksčiau iš Klaipėdos laikraščių iškirpinėdavau tokias citatas išmintingas ir ten vieną citatą atsiminiau. Minia labiausiai susierzina, kai kažkas verčia ją pakeisti savo nuomonę. Ir tikrai tai liečia ne tik minę, bet ir kiekvieną asmenį atskirai. Ir Jėzus pateikė atsakymą. Jėzus atsakymas į tą tokį kaltinimą parodė tų pačių kaltintojų neišmanimą. Ir neturėtume manyti, kad tie kaltintojai tikrai ten kvailiai susirinkę buvo. Ir žinojo ir tos raštus, ir žydai šiaip studijuodavo. Bet iš tikrųjų, kai yra širdy blogis gyvena, iš ankstinė nuostata, jį taip užkėtina širdį, kad ir tos išminties nebelieka. Ir žmogus pats nebepastebi, kaip jau kvailumo dvasia ima užvaldo jį. Ir 17-20 eilutėje štai ką mes toliau skaitome. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir šetonas pasidalijas, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūs sakote, mane išvejant demonus Belzebubo gale. Jeigu jau aš išvarau jos Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Ir tikrai, galvojus, ar tai paimk bet kokį kolektyvą, jeigu jis ima tarpusavyje vienas prieš kitą kovoti, tas kolektyvas sugrius. Ar tai būtų partijoje kokioje, jeigu ten atsiranda jau frakcijos, ta partija žlugs arba jau turi skilti. Ar tai būtų šeima, vienas prieš kitą sukyla, šeima pasmerkta irgi sugriūti. Ir todėl mes nuolat esame mums primenama tas reikšmingumas, svarba tos vienybės, ar tai būtų fizinėje srityje, jo labiau dvasinėje srityje. Ir Jėzus tikrai pateikė išmintingą atsakymą į tokį išties, tokį neprotingą kaltinimą Jėzaus atžvilgiu. Ir Jėzus jiems atsakė, kaip tokiems, kurie tikrai nesuvokė, nesupranta, kaip priešiškai nusistatė prieš jį. Ir pateikė itin argumentuotą paaiškinimą. Ir Jėzus tuo atliktų stebuklų parodė, kad jis turi galę, viršijančią šetono, viršijančią visokių tamsiųjų jėgų galę, kartu sudėjus. Ir 21-22 eilutė jį pratėsė tą mintį to, kas įvyko po to stebuklo. Jėzus pateikė tokį palyginimą, kuris turėtų padėti paaiškinti tai, kas įvyko ką tik dabar. Jis sako, kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jų turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis už jį ir nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo ir išdalys grobį. Mes čia kalbėjome vienoje iš pamokėlių apie tas eilutės, tikrai nuostabus palyginimas. Ir čia Jėzus kaip tik ir parodo tą dieviškąją galę, tą savo galę, kurią jisai turi prieš šetoną, prieš tą, kuris įvardyjamas kaip galiūnas. Taip, jis yra galiūnas ta prasme, kad jis tikrai galingesnis už mus. Mes žmonės be Dievo pagalbos tikrai nieko nepajėgtume nugalėti šetono. Ir daugybė milijonai žmonių žemėje yra būtent pavergti šetono galios ir priklauso jo namams. Ir būtina, kad ateitų kažkas galingesnis už šetoną. Ne tai, kad šetonas prieš save sukiltų, bet kažkas galingesnis už jį. Ir jį surišęs galėtų išvaduoti. Šiuo atveju išvaduoti tą vargšą nebylumo dvasios apimtą į žmogelį. Ar tai būtų alkoholio, narkotikų, neapykantos, pykčio, tuštybės, bet kokios vergijos, bet kokios nuodėmės apimtą žmogelį, kuriam reikalingas išlaisvinimas. Todėl kaip krikščionis mes vartojame ne tik žodį kaip atleidimas, bet išgelbėjimas, išlaisvinimas, išvadavimas. Visi tie epitetai ir apibūdina tai, ką Kristus, tas stipresnis galiūnas, padaro mūsų gyvenime, kai išvaduoja mus iš to mažesnio galiūno, kurio valdžioje mes gyvenome vienas daugiau, kitas mažiau metų, priklausomai nuo to, kada mes pažinome Kristų jo gelbstinčiąją malonę. Ir velnės nuolat gundis mus, nuolat gundis tuo, kad mes galėtume rinktis klaidingą kelią, galėtume nusidėti prieš jį. Ir labai svarbus po to žodžiai seka, kuriuos paskaitysiu toliau nuo 24 eilutės, kasgi gali nutikti po to išvadavimo, po to, kaip tas žmogus buvo išvaduotas, išlaisvintas iš demono valdžios, išvaryti iš jo širdies, iš jo vidaus, iš jo sielos visi tie demonai, kurie laikė jį ir kad jis vergautų ar tai savo įdoms, ar kažkokiems tai nuodėmingiems geismams. Netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus klaidžioje be vandenėse vietose, ieškodama poilsio, neradusi jį sako savo, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau, sugrįžusi randa juos išluotus, išpuoštus, tada eina, pasiima kitas 7 dvases, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Ir Jėzus čia parodo tikrąją šetono prigimtį. Šetonas pralaimėjęs, jis niekada taip lengvai nepasiduoda. Iš tikrųjų, mes negalime kaip žmonės pilnai patirti, vokti, ką jaučia jisai, kaip ir kalbėjome vakar stovyklėlėje, ten apie meilę, negalime lyginti, kaip Dievas jaučia vienokius ar kitokius dalykus. Mes galime tik tai daug maž numatyti, turėti savo nuomonę. Mes viską vertiname per savo žmogiško supratimo prizmę. Bet tikrai tikiu, kad šetonas pasiutęs yra, kai jis praranda kažkokią sielą iš savo nagų ir jis visada sieks ją susigražinti. Ir ką labiausiai puola šetonas, tai būtent tuos, kuriuos jis spėjo prarasti. Tie, kurie jo nagose, jie ramiai ten ir yra uždaryti. Iki to momento, jeigu tas žmogelis ima šauktis to stipresnio galiūno, kuris atsiliepdamas ateina ir gali jį išvaduoti. Ir per Dievo malonę mes taipogi galime būti išvaduoti ir esame išvaduojami iš įvairių tų mūsų jau demonų. Įvairiais vardais jos galėtume įvardyti, ar tai būtų kažkoks tai azartinis lošėjas išmetė į krosnį kortas, ar tai būtų priklausantis nuo neapykantos alkoholio, ar tai rūkorius būtų išvaduotas, ką jau bekalbėti apie dar baisesnius dalykus, apie dvasinės tokias bjaurias nuodėmes. Tačiau kas po to, kas seka po to, kai vyksta tas išvadavimas, kai tas kambarys išluojamas, ir tie demonai išvaromi yra. Ir kodėl kai kuriems vis dėlto po kurio laiko baigėsi toji laisvė, tokia trumpa laisvė, kodėl tas pasikeitimas pasibaigė. Ir atsakymą čia taipogi mes matome būtent toje ištraukėlėje, kurie ką tik dabar aš ir perskaičiau 24-26 eilutėse, kai toji dvasia sako grįšiu, kur išėjau ir randa tuščius namus, niekino neužimtus, niekas negyvena. Prastai benamiai irgi būna randa tokių namų ir atkartais galvoji, tokiuose užkampiuose randa ir turi tą uoslę, eina ir randa, kur niekas negyvena, šeimininko nėra ir žiūrėk, jau kažkas jau ten gyvena. Ir tie nuodėmingi įpročiai, kurios, iš kurių viešpats mus išvadoja ir tebe vadoja mūsų krikščioniškame gyvenime, jie daro įtaką mūsų gyvenime. Tenka bendrauti, o brolis Saulius yra ne kartą paminėjęs, jeigu mes esame kažko išmokę ar tai blogų žodžių, žiūrėk, nors jie jau nebeturi tos dominuojančios valdžios galios mūsų gyvenime, bet jie vis tiek kažkur pasąmonėje išlieka ir kartos nuo karto galbūt jie nori sugrįžti, pasižiūrėti, jau gal jau mes pasikeitė ir jau pasiilgome tų savo senų, tų savo šeimininkų, kurie gyveno mumise. Galbūt jie vėl būsime priimti. Ir aišku, vieni net pagalvoti nenori apie tų senų įpročių priėmimą, tačiau vis dėlto matome, kad pas kitus jie vis dėlto ir sugrįžta. Ir sugrįžta ne vieni, bet sugrįžta kartu pasiimdami su savimi dar kompaniją. Tikrai nekokia. Ir tie dalykai tikrai sugrįž, jeigu jie nebus pakeisti kažkuo naujų mąstymų. Kitais dalykais, kitais darbais. Dažnai taip nutinka, kad žmogus pasitenkina tik tai tuo, kad va, jau viskas, aš jau ten nebesikeikiu, neberūkau, jau viskas ir sustoja, ir viskas, ir tarsi to ir nereikia. Prisimenate Evangelijoje prašytą istoriją, kai Jėzus išgydė 10 raupsuotojų žmonių ir vienas sugrįžo. Taip, mes minime, va, tas vienas dėkingas, o kiti 9 buvo nedėkingi. Mes turėtume čia išvelgti daugiau nei vien tik tai dėkingumas ar nedėkingumas. Nu, nedėkingas, neišauklėtas, tai, nu, pasielgė kaip paršelis, ką darysi, mes irgi kartas nuo karto taip panašiai kartais pasielgėme. Bet čia yra daugiau nei dėkingumas. Jis, prisimenate tą istoriją, jis sugrįžo ir koks jo noras buvo. Jo noras buvo su viešpačiu būti. Jis nenorėjo, kad ta tuštuma liktų tuščia. Ir tai parodo ir mums, kai mes esame išgelbėjami, išvadojami. Tas troškimas turi būti kaip atsidėkojimas, kaip padėka, kad nuo šiol viešpatė, tu mane išvadavai, bet aš niekur nenoriu nuo tavęs eiti. Noriu, kad tu ir liktum, kad tu dabar gyventum tuose tuščiose namuose, kurios dabar ištuštinai, išvaliai, išlaviai, parašiai savo vietą. Ir todėl tikrai tie dalykai sugrįš, jeigu jie nebus užpildyti Dievu, neužpildyti Dievo dvasia. Kai prieš rinkliavą Ilija meldėsi ir įstrigo žodžiai, kad mumise būtų Kristus, šventoji dvasia, jo žodis, kad būtų užpildę mūsų gyvenimą. Ir kaip skaitome šventąjį raštą Pauliaus laiškuose, mes matome taipogi minimus šios svarbius dalykus. Kalbant apie Kristų, aišku, liežuvis nesiverčia, liežuvis vartoti žodį dalykas. Tuos tris, kuriuos paminėjau. Ir laiške Efeziečiams, toje ištraukoje, kurią šį rytą brolis Ilija skaitė, pažiūrėkime, trečiame skyriuje, 17 eilutė, sako, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise. Ir jūs įsišaknyje, įsitvirtinę meilę, galėtume suvokti, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise. Štai to širdis buvo išvalyta, išvaduota. Juk iš tikrųjų visas tas blogis, ar tai būtų mūsų mintis, žodžiai, darbai netinkami, nuodėmingi, iš kur jie išeina? Jie išeina iš širdies, pats viešpats yra pasakęs. Kas sutiršia žmogų? Ne tai, kas įeina, o tai, kas išeina. Piktumai, žmogžudystės, vagystės, barniai, pavydai, visa tai išeina iš širdies ir tai sutiršia žmogų. Ir kai viešpats tikėjimą savo krauju išvalo, mūsų atvalo mūsų širdį. Ir Paulius ragina, kad dabar toje širdyje Kristus per tikėjimą gyventų. Jeigu Kristus, jeigu gyvens širdyje, tai šetonas jau su kitom septyniom dvasiom niekaip negalės ateiti ir apsigyventi, nes Kristus yra tas stipresnis galiūnas, kuris gali surišti ir vieną demoną, ir septynis demonus, ir visą tamsiųjų jėgų pasaulį. Tame pačiame laiške Efeziečiam, penktame skyriuje, žiūrėkime, taipogi randame dar vieną paraginimą. Sako, nepasigerkite vynų, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Tas vynas su dvasia palyginimas toks labai toks geras palyginimas yra, nes vynas turi tokį poveikį, kad pripildytas vynų alkoholiu, žmogus ima elgtis taip, kaip jis paprastai dažniausiai nesielgtų, nebūdamas pripildytas to vynu. Taip ir dvasia, žmogus pripildomas dvasia, jis jau gali elgtis taip, kaip jis niekada nesugebėtų elgtis, jeigu tosios dvasios nebūtų jame. Ir todėl tik tai dėka to, kad dvasia, kaip mes priimame ją ir apsigyvename mūsų širdise, tik to dėka mes pradedame auginti savyje tos dvasios vaisius, apie kuriuos mes skaitome šventajame rašte, tai sako, būkite pilni arba pripildyti dvasios. Ir Kolosų bažnyčiai, rašydamas Paulius sako, Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai. Arba kaip Jurėno vertime, tegul Kristaus žodis apšiai gyvena jumise. Kaip suprantate, kad Kristaus žodis tegul apšiai gyvena jumise. Kaip vakar sakytume, vat mes apšiai pavalgėme šašlykų. Ką tai reiškia? Kad truputį gal ir per daug. Jo sakytume, pilnai. Tai ką reikštų apšiai te gyvena Kristaus žodis? Ar įmanoma, kad Kristaus žodis apšiai gyventų mumise, jeigu mes labai skurdžiai jo maitinsimės? Tikrai, kad tai neįmanoma. Tam, kad Kristaus žodis apšiai mumise gyventų, mes turime apšiai jo ir maitintis, pripildyti jo. Ir štai tie trys, kur paminėti, Kristus, dvasia, Kristaus žodis, tai nėra kažkokie trys visiškai nepriklausomi, yra kartu susiję. Mes apie Kristų jau nuo pirmųjų Jono Evangelijos eilučių skaitome, apie jį pasakyta, kad jis yra žodis, kuris tapo kūnu, gyveno tarp mūsų. Tai, ką jis kalbėjo, tai buvo paties Dievo žodis. Kartais gali žmonės galvoja, yra tokių nuomonių tekę girdėti. Kristus gyvena mano širdyje, bet man Biblijos nereikia, aš čia turiu Dievą savyje. Tai yra neįmanoma. Tai galbūt tai savo paties susikurtas Kristus, gal ir gyvena. Bet jeigu Kristus apsigyvena širdyje, jis kartu eina su savoju žodžiu, nes jis ir yra žodis. Arba tas pats, kaip prisimenu, prieš daug metų buvo viena žmogus, moteris ateidavo pastudijuoti Biblijos, bet viskas jai buvo įdomu, ten ir kitų religijų rašytiniai šaltiniai. Ir keletą pamokų praėjo, sako, dabar aš viską žinau. Aišku, tos krikščionybės nepriėmė, bet norėjusi kaip dar vieną filosofiją susipažinti. Čia truputį apie rytų religiją, čia apie tą, čia dar kažką tai. Ar tai reiškia, kad tas žodis apsigyveno širdyje? Ne, tas žodis širdyje neapsigyveno. Galbūt informacijos ir nemažai ten kažkas tai liko, bet tas žodis liks miręs. Nes jis neatgaivintas bus Dievo dvasia. O tam, kad tas žodis taptų tikrai gyvai gyventų, apšiai gyventų, turi priimti visą. Kaip būna tie, susimenu, brolis Šersas atvažiuoja, jis labai mėgsta tą tirpę trys viename, kurį eina. Ten cukrus, tie pienas, milteliais ir kava. Tai čia irgi yra trys viename. Tai būtent nuolat mes matome tą paraginimą, kuo mes turime būti pripildomi. Ir aišku, kai senos nuodėmės grįžta, tai buvo kitas svarbus dalykas, kad tuomet pasakyta, tampa dar blogiau negu pirma. Ir esmė, tas principas, svarbiausias perspėjimas, kad kaip krikščionis mes negalime būti tušti. Mes dažnai tą žodį vartojame krikščionis tokia daug platesnė prasme. Kaip sako, va ten mylintis krikščionis, nemylintis krikščionis, turintis dvasią krikščionis, neturintis dvasios krikščionis. Jeigu teologiškai neturintis dvasios krikščionis, jis ir nėra krikščionis. Bet šiaip mes tokia platesnė prasme naudojame tą savoką krikščionis arba krikščionybė, kai kalbame apie žmonės, kurie pripažįsta, išpažįsta, kad mes esame krikščionis, ar simpatizuoja, ar panašiai. Todėl perspėjimas, kad negali žmogau būti tuščias krikščionis. Gyvas krikščionis, būtinai turime būti pripildyti. Kitas didis apaštalas Petras taipogi panašią mintį pateikė apie žmonės, sako, tie, kurie išbrydė iš šio pasaulio purvino, išvaduoti iš šio pasaulio purvino, vėl jame įklimsta. Ir ką sako Petras tiems, irgi tampa blogiau, negu kad buvo pirma. Tai lygiai tas pats, ką Viešpats pasakė čia Evangelijoje. Išvaduoti iš šio pasaulio purvino, iš to nuodėmingumo, iš to šio pasaulio kunigaikščio valdomo pasaulio primetamo gyvenimo būdo. Ir tas sugrįžimas, jisai irgi neįvyksta akimirksniu, staigiai. Bet jeigu ten viduje mumise bus tuštuma, nebus to stipresnio galiūno, kuris gyvena mumise. Anksčiau ir vėliau Šėtonas vėl sugebės sugrįžti, atsivesdamas su savimi dar 7 dvasias. Todėl apaštalas ir Petras ir sako, kad blogiau tampa negu pirma. Ir todėl mes labai svarbu, kad mes išliktume saugus, kad tą saugumą turėtume. Kad mūsų širdis būtų pripildyta visada Kristui, jo dvasia, jo žodžiu, per tikėjimą, per maitinimąsi Dievo žodžiu, per bendravimą su broliais seserimis Kristui. Ir ta savaitgalis, toje stovyklėlė, nors ir trumpa, galbūt tai ten tik lėkštė tos maisto palyginus su tiek maisto, kiek mes per metus suvalgome, bet tam kartui tai tikrai buvo padrasinimas ir pastiprinimas, bet jeigu kiekvieną dieną po tokią lėkštę, tai tikrai mes būsime pripildyti apšiai. Jonas Evangelijoje pirmame skyriuje štai ką mums sako. Čia apie Viešpatį sakoma. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Šviesa galingesnė už tamsą. Jeigu šviesą mes priimsime, šviesa gyvens mumise, tamsa, ji nepajėgi užgošti šviesos. Čia būna tik tai filmuose, kažkada yra tekę žiūrėti anksčiau tam siaubo filme, kai atvirkščiai, ne šviesa į tamsą eina, bet tamsa į šviesą. Bet realybėje taip nėra. Šviesa jinai yra galingesnė. Sakyta, buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Kitose vertimuose parašyta, buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną į šį pasaulį ateinantį žmogų. Kiekvienas žmogus, kai tik gimsta, ateina į šį pasaulį, ten 7 milijardai pirmasis, 7 milijardai antrasis. Ir tik tai tikroji šviesa, Kristus gali, yra tas, kuris tikrai apšviečia tą žmogų ir tikrai šviesą suteikia. Ir kaip tas pats Jonas rašydamas pirmajame laiške sako, ir jeigu mes liekame toje šviesoje, jeigu vaikščiame toje šviesoje, kaip ir jis yra šviesa, tuomet mes bendraujame su jo krauju, vienas su kitu, su jo gale, su jo dvasia. Ir piktasis negali nieko pakenkti, nieko negali padaryti mums. Ir jeigu mes ir suklumpame, kadangi sąžinė jau yra atgimusi mūsų, mes einame su atgaila, išpažindami tą nuodėmę. Ir Dievo malonė vėl mus sustiprina ir atleidžia. Ir todėl tai svarbu, būkime pripildyti Dievo dvasia. Vakar šiai pamokėlėje paminėjau vieną tokią frazę, bet rusų kalboje paminėjau bagatėti v Boga. Bet turtėti Dievu, lietuviškame vertime nėra taip tokio vertimo, bet kad būtent turtėti pačių Dievų savo gyvenime. Ir Jėzus toliau Luko Evangelijoje, kurioje buvome, jis pateikė tokius kelis svarbius labai dalykus. Viena moteris atėjusi, sako, palaimintos iššios, kurios tave nešiojo, krūtis, kurias žindai, o Jėzus atsakydamas, kurias žindė. O Jėzus ką sako? Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Kitame vertime skamba, kad geriau sakyti, palaiminti tie, kurie klauso ir laikosi. Ir tikrai mes pagarboje kalbame apie Mariją, kaip Kristaus motiną, kurią Dievas išsirinko. Bet Jėzus sako, palaiminti iš tikrųjų yra dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi ir laikosi, kurie tuo gyvena, kurie tuo yra pripildo, kurie pripildo save Viešpaties žodžiu. Ir taipogi galime atsiminti vieną istoriją, pamenate, kai Jėzus atėjo pas seseris Mortą ir Mariją, Ir Morta puolė toj ruošti vaišių, Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų. Ir to pirmosios sesers taipogi darbas kilnus, tikrai yra geras dalykas. Bet Jėzus vis tiek galiausiai sako, Marija pasirinko geresnę dalį. Geresnę dalį, nors ir kaip kartais gali atrodyti šiandieną galbūt kitaip. Taipogi Jėzus ir į tuos reikalaujančius stebuklo ženklo pasakė, nebus kito ženklo. Ši karta yra pikta karta, ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Jona, kuris išbuvo 3 dienas, 3 naktis žuvyje. Ir tai yra, simbolizuoja tai, ką Jėzus, kai Jėzus išbuvo 3 dienas, 3 naktis kape ir prisikėlė. Ir dažnai ir šiandieną žmonės ieško vaikosi ženklų, kad jų tikėjimas būtų statomas tik ant ženklų, bet jeigu tik ant ženklų mūsų tikėjimas bus laiko statomas, tai anksčiau ir vėliau tas tikėjimas gali sugriūti, jeigu tie ženklai paliaus. Pas didžiausias ženklas - jūsų išvadavimas, jūsų išgelbėjimas, o kadangi Dievas yra mylintis, jeigu reikės, jis ir toliau veiks mūsų gyvenime savo apvaizdą ir mes matysime tos ženklus. Ir nereikalaukime ten ženklų iš dangaus kažkokių stebuklų, kad įrodyti vienokius ar kitokius dalykus. Iš tikrųjų, ir Jėzus sako, nebus kito ženklo. Ir kai Jėzus mirė ir prisikėlė, praėjo beveik 2000 metų. Argi reikia, kad Jėzus kiekvienoje kartoje vėl ateitų, mirtų, prisikeltų, praeina ten 100 metų, nauja karta ateina, vėl Jėzus turi ateiti į pasaulį, vėl mirti, vėl prisikelti, kad žmonės savo akimis galėtų tai matyti ir įtikėti. Mes turime užrašytus faktus, Dievo žodžius ir tikėkime tuo. Viešpats netgi apkaltino, kaip pasmerkė tuos, kurie reikalavo to. Sako, Šabos karalienė atvyko iš tolimiausios šalies, kad pasiklausyti Saliamono išminties. Kiek lėšų, kiek laiko, kiek pastangų įdėjo. Sako, čia yra daugiau negu Saliamonas. Labiau, žmonės važiuoja kažkur į rytus pasiklausyti tų tariamų išminčių, kokie atvažiuoja čia ir organizuoja seminarus apie visokias rytietišką tariamą išmintį, moka didžiulius pinigus, eilėse laukia. O čia pat panosėje Viešpats visai netoliese. Kaip ir tokia radio laida krikščioniška yra buvusi, kad Dievas tik per maldos atstumą nuo tavęs, taip arti yra, tik tai šaukis ir jis visai šalia yra. Viešpats primena apie Ninevės gyventojus, sako, jie išgirdė žodį Jonos, atgailavo. Ir taigi mums nuolat primenama yra ta svarba tai, ką mes turime ne tik klausyti ir priimti, ko mes turime būti pripildyti. Ir galiausiai Jėzus dar užbaigė mintį apie uždegtą žiburį. Sako, niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indų, bet stato jį žibintuvą, kad įeinantis matytų šviesą. Čia galima kalbėti ir apie Kristų kaip šviesą, kuri gyvena mumise, kaip krikščionise, ir mes neturime tos šviesos slėpti. Ar tu krikščionis? Nesakysiu paslaptis. Kankinkite, neišduosiu, kaip partizanas. Tegul ta šviesa mato, kad toji šviesa gyvena mumise. Ir jūs patys per tai tampate šviesa, kaip Jėzus sako, jūs esate pasaulio šviesa. Ir niekas negužė šviesos po indų, bet iškelė jį kuo aukščiau, kad kuo daugiau žmonių galėtų būti apšviesta tąją šviesą. Ir tai įmanoma vėlgi, jeigu tie mūsų vidiniai namai bus pripildyti tąją šviesą. O jeigu jie bus tušti, ten net mažytės žvakelės, to šviesos šaltinio nebus, tik tamsa, tai ten ir ateis tie sugrįžtie gyventojai, kuriems patinka tamsa, kurie patinka gyventi tamsoje, taip kaip tarakonai patinka tamsoje gyventi, taip ir dvasinėme pasaulyje yra demonai, kuriems tamsa patinka. Taigi būkime budrus, kad šetonas nerastų mūsų tuščių niekada, kad visada būtume pripildyti Dievu, Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuris gyventų mūsų širdise per tikėjimą, jo dvasia, kad Kristaus žodis apšiai gyventų mumise. Ir Paulius mums primena, padrasina, Korinto bažnyčiai rašydama sako, dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę, per ką? Per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per jį mums duoda pergalę. Labai noriu dar paminėti porą eilučių, padrasinančių eilučių, kurios mus padrasina ir padeda mums nebijoti, jeigu mes Kristuje, jeigu mes tikrai esame pripildyti, nebijoti to piktoje, kuris yra šio pasaulio galiūnas. Pirmame Jono laiške, 5 skyriuje, 18-19 eilutėje, Jonas štai ką mums sako, mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nedaro nuodėmių. Tai yra nepasilieka tame nuodėmingame gyvenimo būde, nes jis buvo išvaduotas iš to demono, iš to jo namų. Bet Dievo pagimdytas įsaugo jį ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome, jog esame iš Dievo, visas pasaulis yra piktoje pavergtas. Ir štai Jonas mums primena, kad Viešpats mus išgelbėjo. Tame pačiame skyriuje Jonas sako, kiekvienas, kuris gimės iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį jūsų tikėjimas. Kaip mes gėdojame giesmę, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Tai taipogi yra tas turtas, kuris irgi, kurio taipogi turi būti pripildyta mūsų vidus, mūsų širdis. Tas, kuris jumise yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje, sako tas pats Jonas. Taigi šiais padrasinančiais žodžiais noriu užbaigti ir nepamirškime. Tas pripildymas yra ne vienkartinis, kai tikėjau, priėmiau krikštą, Kristau teik gyvenk manyje, bet mes nuolat turime, mesgi kiekvieną dieną savo skrandelį pripildome, kad gyventume fiziškai. Taip ir šiuo atveju gyvenkime tikėjimu, Kristus per tikėjimą tegul visada gyveno, jo žodį skaitykime, paklauskime jo žodžiai, apmastykime jo žodį ir su nuolankumu priimkime, kaip ir Jokūbas sako, priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Ir tie padeda mums tame visame Viešpats.